Surja An-Naba zbritur në Mekë me 40 ajete.
Bismillahirrahmanirrahim.
Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit.
Amma yatasaalun.
Për çka ata i bëjnë pyetje njëri tjetrit?
Anin naba'il 'azim.
Për lajmin e madh e tronditës.
Alladhi hum fihi mukhtalifun.
Në të cilin ata janë në kundërshti.
Kalla sa'lamun.
Jo, të mos pyesin, sepse ata do ta kuptojnë.
Thumma kalla sa'lamun.
Përsëri jo, se ata do ta kuptojnë.
Alam naj'alil ardha mihada.
A nuk e bëm ne tokën të përshtatshme?
Wal jibala autada.
Ndërsa kodrat shtylla.
Wa khalaqnakum azwaja.
Dhe ne ju krijuam juve në çifte.
Wa ja'alna nawmakum subata.
Dhe gjumin tuaj ju a bëmë për pushim.
Wa ja'alna al-layla libasa.
Dhe natën ju a bëmë mbulesë.
Wa ja'alna an-nahara ma'asha.
Ndërsa ditën e bëmë për gjallërim.
Wa banayna fawqakum sab'an shidada.
Dhe ne kemi ndërtuar mbi ju një shtatëshe të fortë.
Wa ja'alna sirajan wahhaja.
Dhe kemi vën ndriçuesin që flakëron.
Wa anzalna min al-mu'sirati ma'an thajjaja.
Dhe prej rreve të shtrydhura kemi lëshuar shi të madh.
Linukhrija bihi habban wa nabata.
Që me të rrisim drithëra e bimë.
Wa jannatin alfafa.
Edhe kopshte të dendura palë mbi palë.
Inna yawma al-fasli kana miqata.
S'ka dyshim se dita e gjykimit është të caktuar.
Yawma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja.
Është dita që i fryhet surit e ju vini grupe grupe.
Wa futihati s-samau fa kanat abwaba.
Dhe qielli hapet e bëhet dyer dyer.
Wa suyiratil jibalu fa kanat saraba.
Dhe kodrat shkulen dhe bëhen pluhur.
Inna jahannama kanat mirsada.
E jahannemi është në pritë.
Littaghina ma'aba.
Është vend strehim i arrogantëve.
Labithina fiha ahqaba.
Aty do të mbesin për tër kohën, pa mbarim.
La yadhuquna fiha bardan wala sharaba.
Aty nuk do të shijojnë as freskim as ndonjë pije.
Illa hamiman wa ghassaqa.
Përveç ujit të valë e kalbësirë.
Jazaa'an wifaqa.
Si ndëshkim i merituar.
Innahum kanu la yarjuna hisaba.
Ata ishin që nuk pritnin se do të japin llogari.
Wa kadhabu bi ayatina kidhaba.
Dhe argumentet tona i përgënjeshtruan me këmbëgulje.
Wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba.
Ndërsa ne çdo send e kemi ruajtur me shkrim të saktë.
Fadhuqu falan nazidakum illa azaba.
E ju pravuani se ne nuk do t'ju shtojmë tjetër vetëm se vuajtje.
Inna lil muttaqina mafaza.
Ska dyshim se të devotshmit kanë fitime të mëdha.
Hadaiqa wa a'naba.
Kopshte e vreshta rrushi.
Wa kawa'iba atraba.
Edhe vasha të një moshe.
Wa ka'san dihaqa.
Edhe gota të mbushura plot verë.
La yasma'una fiha laghwan wala kidhaba.
Aty nuk dëgjojnë fjalë të kota as gënjeshtra.
Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba.
Shpërblime e dhurata të shumta dhënë nga Zoti yt.
Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-Rahman la yamlikuna minhu khitaba.
Zoti i qijeve e i tokës dhe çka ka ndërmjet tyre që është mëshirues, të cilit nuk kanë të drejtë t'i bëjnë vërejtje.
Yawma yaqumu ar-ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adhina lahu ar-rahmanu wa qala sawaba.
Atë ditë Xhibrili dhe engjëjt qëndrojnë të rreshtuar, askush nuk flet post atij që e lejon mëshiruesi dhe i cili e thot të vërtetën.
Dhalika al-yawmu al-haqq. فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا.
Ajo është dita e vërtetë, e kush dëshiron le të kthehet rrugës të Zoti i vet.
إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا.
Ne ju atërhoqëm juve vërejtjen për një dënim të afërt në ditën kur njeriu shikon se çka i kanë sjell duart e veta. E jo besimtari thotë, ah, sa mirë do të ishte për mua si kur të isha dhe.